kurallarını.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Müxalifət liderləri AŞBA məruzəçiləri ilə görüşə öz müavinlərini göndərirlər.
Türkəndaşlar elin məruzəsindən sonra Azərbaycanda siyasi məhsusların artdığını diqqətə çatdırdı.
Ağşəhər layihəsi üçün evi sökülənlər kompensasiyanın azlığına etiraz edirlər. Akstafada orijinal park, ölkə üzrə məşhur abidələrin maketləri. Snowden deyir ki, o Hong Kong'a gizlənməyə gəlməyib. Və kontekstdə günün sualı, Milli Məclis bugünkü iclasını Heydər Əliyevin parlament sədrliyinə gəlməsinin 20 illiyinə həsr eləmişdi. 20 il əvvəl Heydər Əliyevi Naxçıvandan çağırıb parlamentə sədr qoymaq düzgün idi mi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə bugün Milli Məclisin iclasında hakimiyyəti Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov, Müsavat Partiyasının sədri müavini Tofiq Yaqublu və Nida Vətəndaş Hərəkatının 700 üzvünü azad etməyə çağırıb. O deyib ki, prezident seçkiləri ərəfəsində siyasi və vicdan məhbuslarının həbsə saxlanması ölkənin imicinə pis təsir göstərə bilər. İlqar Məmmədovla Tofiq Yaqublu İsmaili hadisələri ilə əlaqədar həbs olunub, onlar ictimaiyyə sayışı pozma və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor işlətməkdə. Nidaslar isə qanunsuz narkotik maddə və silah saxlamada ittiham olunurlar. Milli Şuranın sədri Rüstəm İbrahimbəyov iyunun 20-25 arası Bakıya qayıdacaq və bundan sonra Şuranın daha geniş formatda görüşləri keçiriləcək. Bu barədə Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O qeyd edib ki, Milli Şuranın birinci sessiyası gələn həftə keçiriləcək. İkinci sessiyada isə artıq Rüstəm İbrahimbəyov da iştirak edəcək. Dünən isə El Hərəkatı, AXCP, Müsavat, Liberal, Açıq Cəmiyyət və Klassik Xalq Cəbhəsi partiyalarının liderləri Milli Şuranın ilk sessiyasına hazırlıq işlərini müzakirə edirlər. Milli Şuranın təsis konfransı iyunun 7-sində keçirilib. Həmin gün Ziyalılar Fondunun forumunun rəhbəri dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov şuraya sədr seçilib. Abbas Abbasovun Azərbaycanla bağlı çirkli işlərdə iştirakı barədə fikirlər səslənir və bu əgər doğrudursa biz bundan olduqca təəssüflənirik. Bunu jurnalistlərə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini deputat Əli Əhmədov Abbas Abbasovun son günlər yaydığı bəyanata münasibət bildirərkən deyib.
Abbas Abbasovun Azərbaycanla bağlı çirkli işlərdə iştirak etməsi haqqında müəyyən fikirlər səslənməkdədir. Əgər bu faktlar həqiqətə uyğundursa, mən buna ancaq təəssüflənirəm. Azərbaycanda Abbas Abbasov uzun müddət yüksək dövlət vəzifələri icra edibdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ona böyük etimad göstərmişdi. Sonrakı dövrlərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev böyük etimad göstərmişdi. Əgər indi o Azərbaycanda Heydər Əliyev xəttinin həyata keçirilməsinə qarşı çıxan hərəkətlər edəcəksə, mən belə hesab edirəm ki, bunu Azərbaycan vətəndaşları qəti şəkildə pisləyəcəklər.
Əli Əhmədov, keçmiş baş nazir müavini, Rusiyadakı Azərbaycanlıların Azərros Milli Mədəni Muxtariyyətinin Ağsaqqallar Şurasının sədri Abbas Abbasov iyunun 11-də son aylar Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində gedən prosesləri tənqid edən bəyanatla çıxış edib. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan etirazçılara son xəbərdarlıq edib. O televiziya ilə çıxışında artıq polisin Taksim meydanı və Gəzi parkında düşərgəyə salınmasına dözməyəcəyini bəyan edib. Hakimiyyət bundan əvvəl İstanbulun Taksim meydanı və Gəzi parkında yenidən qurma işləri aparılıb-aparılmaması ilə bağlı referendum keçirilməsini təklif edib. Amma hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Hüseyin Çelik bildirib ki, bu referendum yalnız İstanbulda keçirilməlidir.
Bu toplantıdan dəyərli arkadaşlar çıxan somut sonuç şudur. Biz İstanbul halkına bunu referanduma götürebiliriz. Türkiye çapında bir referandumdan söz etmiyorum. Ama İstanbul halkına soracağız. Siz burada olup biteni kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Olsun mu istiyorsunuz, olmasın mı istiyorsunuz? Yapılsın mı istiyorsunuz, yapılmasın mı istiyorsunuz? İstanbul halkı hangi yönde karar verirse, demokrasilerde halkın kararı her zaman öpülüp başa konacak olan bir karardır.
Hüseyin Çelik. Amma aksiyaslar parkı tərk etmək fikrində deyirlər və referendum təklifinin normal qərar olmadığını deyirlər. Ankara'da etirazçılardan birinin dedikləri.
Şöyle düşünüyorum, gerçi alıntı olacak söyleyeceğim ama iki kurt ve bir kuzunun kimi yiyeceğiz diye referandum yapması çok sağlıklı olmayacağı gibi bunun da çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum.
Bu aksiyaslardan birinin dedikleriydi. 14 gündür ki Türkiye'de hükümet əleyhinə aksiyalar kesilir. Evvelce Taksim meydanında ağaçların kesilmesine itiraz olarak kesilen aksiya az sonra başnazir Erdoğan'a karşı yöneldiğini diyerek baş veren tokuşmalarda azı 4 nəfərin öldüğü bildirilir. Suriye münaqişəsində minlərlə uşaq ölüb. Bu barədə BMT'nin yaydığı hesabatda bildirilir. Hesabatda qeyd edilir ki, hükümet koşulları ve üsyançılar uşaqlardan ölmə gedən terrorçu ve canlı sert kimi istifadə edilir. Hesabatda bildirilir ki, müxalifət birləşmələri uşaqlardan kömək işləri, məsələn, silah taşınmasında istifadə edirlər. Hökumət qoşunları isə üsyançılarla əlaqəsi olmaqda şübhəli bilinən uşaqlara işkəncələr verir. BMT'nin son məlumatına görə 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriye münaqişəsində ümumilikdə 93 minə yaxın adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Parlamentin bugünkü iclası Heydər Əliyevin parlament sədri seçilməsinin 20 illiyinə həsr olunmuşdu. 20 il əvvəl Surət Hüseynov Əbülfəz Elçibəy hökuməti əleyhinə qiyam qaldıranda Elçibəy hökuməti Heydər Əliyevi parlamentə sədr qoydu. Milli Məclisin bugünkü iclasındakı mövzulara gəldikdə İqbal Ağazadə deyib ki, seçkilində hamının gözü Azərbaycandadır, həbsdə isə siyasi fəallar var. Onları buraxmaq lazımdır. Siyavuş Novruzov isə həbsə düşənləri Duz adlandırıb. Bəs kənar müşahidəçilər, Bakıda səfərdə olan Aşban Monitoring Komitəsinin məruzəçiləri bu barədə nə fikirdədilər? Aqramont və Qreq bugün El Hərəkatının müxalifət partiyalarının rəhbərliyində olanlarla görüşüblər. Niyə rəhbərliyində olanları deyirəm? Maraqlıdır ki, müxalifət liderləri bu görüşə özləri getməyiblər, müavinlərini göndəriblər. Bu ilə əvvəlcədən müəyyən bir etiraz formasıdırmı həmin o hazırlanan məruzələrə? Kəbran Dilavərli həmin görüşlərdən xəbər verir.
İlin 13-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Pedro Argamont və Josef Dibana Qrex siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşüb. El Hərəkatının sədr müavini Yusif Ağayev deyir ki, əsasən gənc fəalların həbsi, Milli Şuranın yaranması, vahid namizəd hicab məhbuslarından danışıb.
Daha da siyasət sərtləşdi. Hökumət tərəfindən neçə nəfər cavan gənclər həbs olundu. Hicab dinc nümayişi dağılanda 32 nəfər adam əsassız qanunlarla cinayət məsələsində cəlb olunub və onlardan önce 24 nəfər haqqında hökm çıxarıb. Bunlar haqqında da mənlumu səsləndirdim. Milli Şuranın vahid namizədinə qarşı da əsassız qanunsuz cinayət işi açıla bilər. O cinayət məsələsində cəlb olunub həbs olunduğu halda seçki prosesindən kənarlaşdıra bilər. Belə hamı səsləndirmişdi Rüstəm bəy.
Müsavat partiyasının Başkan müavini Gülağ Aslanlı Azərbaycanda Avropa Şurasına olan inamın azalmasını vurgulayıb.
Xüsusən də Strasselin məruzəsindən sonra Azərbaycanda siyasi məhbusların artdığını diqqətə çatdırdıq. Seçkilərin demokratik keçilməsi üçün seçki məcəlləsinə dəyişiklik olunmasının, seçki mühitinin yaradılması sahəsində Azərbaycan demokratik qüvvələrinə yardım göstərməli olduqlarını onların diqqətə çatdırdıq. Dedi ki, hələ vahid namizəd kimi o dəqiqləşməyib, təsdiqlənməyib. Amma Hüseyin İbrahimbeyov vahid namizəd olması böyük ehtimalı var ki, o vahid namizəd olsun.
Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Razi Nurullayev həm məruzəçilərin Azərbaycan müxalifətinə olan fərqli münasibətindən danışıb.
Xüsusən də müxalifətlə sıx əlaqədə olunması, onlarla məsləhətləşmələr aparılması və məlumatları bəzən bir tərəfli qaydada almaları cərimə dayandım. Və eyni zamanda onu da vurguladım ki, Avropa Parlament Assambleyası nümayəndələri bura gəlir və iştirak edir. Biz də vaxt ayırıb onlarla məlumatlar veririk və bu mənada biz onlara kömək edirik ki, onlar hesabat hazırlasınlar və bununla bərabər bilirik ki, bunların heç də biz əmin deyilik ki, bizim dediklərimiz oraya yazacaqlar.
Pedro Argamont deyib ki, onlar gördükləri işlə fəxrlidirlər, müxalifətə qarşı fərqli münasibətləri yoxdur. Həm mərzəçilər Milli Şuranın yaradılmasını təqdir edib, vahid namizəd məsələsində müxalifətin yekdil fikrə gələcəyinə ümid etdiklərini bildiriblər. Həm mərzəçilər qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə də görüşüb, gün sonunda onlar mətbuat konfransı keçirəcəklər. Dünən isə həm mərzəçilər Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşüblər. Onların səfərinin əsas məqsədi Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi ilə danışılıbdı.
Kəbiran Dilavərli, elə problemlər də var ki, o da haqların pozulması ilə bağlıdır. Ancaq bu haqlar insan haqlarının xüsusi bir hissəsidir, mülkiyyət haqlarıdır. Ağ şəhərə çevrilməli, qara şəhərdə yaşayanların qara günləri. Niyə? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
221 hektar ərazi. Bakı Ağşəhər ölçülərinə görə, məsələn, müqayisə eləsək, Manakadan böyük, içəri şəhərin ərazisindən isə 11 dəfə artıq olacaq. 50 min sakin yaşayacaq. Bu da təxminən Andorra əhalisi qədərdir. 221 hektarın 39 hektarı parklar olacaq. Bu da Londonun, məsələn, ən iri parklarından olan Hyde Parkın 3-də 1-i qədərdir. Bütün bunlar hamısı yaxşıdır, ancaq bunda adamların günahı nədir? Ağşəhər layihəsinə görə Bakıda söküntülər başlayıb, qara şəhərdə evləri sökülənlər narazıdırlar. Onlar deyirlər ki, hər kvadrat metrə cəmi 500 manat verilir, bu da bazar qiymətindən aşağıdır. Ülkər Akif qızı evi sökülənlərlə söhbət eləyib.
Qara şəhərdə yaşayanların öz dilləri ilə desək, qara günləri başlayıb. 100 ildən çoxdur ki, Bakının neft sənayesinin mərkəzi sayılan qara şəhərdə 221 hektarlıq ərazidə Ağ şəhər salınır. Ağ şəhər layihəsinin təməl qoyma mərasimi 2011-ci ilin dekabrında olub. Ölkə başçısının iştirakı ilə bu ərazidə inzibati və yaşayış binalarının, müxtəlif ticarət mərkəzlərinin tikilməsi, istirahət parkları və yeni yaşayış mərkəzini dənizlə birləşdirəcək bulvarın salınacağı planlaşdırılır. Artıq müəyyən işlərə də başlanıb. Neft kənləri və zavodlar yerləşən ərazidə ağır texnika işləyir. Növbə gəlib bu ərazidə yerləşən Ərzurum deyilən yaşayış massivinə də çatıb. Burada 850-yə yaxın yaşayış evi plana düşüb. Sakinlərin dediyinə görə 51 evə artıq bildiriş də göndərilib. Ev sahiblərinə deyilən odur ki, mənzillərin hər kvadrat metrinə 1000 manat, köməkçi yaşayış ərazisi hesab olunan mətbəx, hamam, tualetin hər kvadrat metrinə isə 750 manat kompensasiya verilir. Əhalini narazı salan da elə bu məbləğdir. Miryaqut Babayeva.
Pis yaxşı yaşayır. İndi bizə o qiymət verirlər. Biz hara gedək mənim balam?
Kifayət Abdullayeva.
Araya adam buraxırlar ki, kommunalı kəsəcək, məcbur olub çıxacaqsınız. Kim bizim gəlib işığı qazı kəsə bilər, hansı ixtiyarla? Sərəncamda deyir bu qiymətdir. Həmin sərəncamı gətirsin, göstərsin. Hansı qiymətə satılacaq Ağşəhərin evləri? Aşağısı 5000-dən. Aşağısı 5000-dən 6000. Onun 3-də 1-ini, 2-də yarısını bizə versin. Aşağısı 2000. Əgər 5000-ə satılsa 2000-dən versin cəmaata.
Fazil Səmədov.
Burada ümidimiz bircə qalıbdı. Bizə prezidentimizə. Bircə prezidentimizə ümidimiz qalıbdı. Çünki yerdə qalanlar heç kim bu millətin dərdini çəkən deyil.
Sakinlərin dediyinə görə plana düşən 850 evdən sənədi qaydasında olanı da var, sənədsizi də. Amma nə sənədə məhəl qoyan var, nə də evin sahəsinə, burada yaşayanların sosial durumuna. Bildiriş alan evlərə vaxta qoyulub. 10 gün ərzində evlər boşaldılmalıdır. Əvvəlcədən kirayə pulunun veriləcəyi, köçmə prosesinə yardım ediləcəyi ilə bağlı verilən vədlər də bugün unudulub. Rahilə Məmmədova.
Dedikləri pula mən gedir, nə almalıyam, heç nə düşmür. Nə kirə pulu vermirlər, nə qabaq deyirlər ki, məsələn, maşın verəcəyik sizə, fəhlə verəcəyik pulsuz, kirə pulu verəcəyik, ayda 200 manat. Onlar da deyirlər, onlar da vermirlər, elə böyük atıblar, biz kimi arxalanaq?
Azadlıq Radiosu müxbirinin yaşayış massivində olduğu müddətdə ərazidə Xətai rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları da var idi, amma kameraya danışmaqdan imtina etdilər. Sakinlər isə günorta saatlarına icra hakimiyyətində planlaşdırılan görüşə hazırlaşırdılar. Deyilən vaxt çatdı və narazıların əksəriyyəti üz tutdu icra hakimiyyətinin binasına. Vəd verilən görüş baş tutdu. İcra hakimiyyətinin səlahiyyətliləri sakinləri qəbul etdi, həm də hamılıqla və geniş salonda. İcra hakimiyyətindən görüşü lentə almağa icazə də verildi. Amma icra səlahiyyətləri zala daxil olar olmaz, sakinlərdən bir neçəsi həm də massivdə çəkiliş zamanı rastlaşmadığımız sakinlər bu dəfə bizə Azadlıq Radiosuna etiraz etdi. Şikayətçi olmadıqlarını, çəkilişə qarşı olduqlarını bildirdilər, Azadlıq Radiosunu təxribatçı da adlandırdılar. Öncədən kameraya üst tutub şikayət edən, evlərini göstərib məmurlardan narazı olan zaldakı onlarla sakin də sadəcə sustu. İcra səlahiyyətləri də Azadlıq Radiosu əməkdaşlarını ərazidən uzaqlaşdırdı. Bütün bunları lentə almağa da imkan verilmədi. Xətai rayon icra hakimiyyətinin memarı Vadim Surxayov isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, sakinlər qiymətdən narazıdırlarsa haqsızdırlar. 750 min manat civarında kompensasiyanın verilməsi Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə komissiya tərəfindən müəyyənləşdirilib, bazar qiyməti nəzərə alınmaqla.
Təbiidir, hər bir insan mən də orada yaşamış olsam, mən də istəyərəm ki, böyük məbləğ alım. Siz necə fikirləşirsiniz ki, şəhərin deyək ki, bugünkündə gecə qondusunda yaşayan adam məbləğ tələb edəcək?
Mən də ona görə deyirəm də fərq qoyulacaqmı bu gecə qondu dediyinizlə sənədə olan evlər arasında?
Etibarilə deyirəm ona görə komissiya var ki, araşdırsın. Mən istəyirəm ki, mənə böyük məbləğ versinlər. Hər bir adam ayrı-ayrılıqda bunu istəyir. Bu istəklə axı reallıq düz gəlmir.
Vadim Surxayev sakinlərin onlara 10 gün verilməsi ilə bağlı deyilənlər də yalanlayır. Deyir ki, yalnız razılaşma əldə olunandan və kompensasiya veriləndən sonra sakinlərdən tələb olunacaq ki, 20 gün ərzində evlərini tərk etsinlər. Hələlik isə ortalıqda heç bir razılaşma yoxdur.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz. Reportajda səslənən bir halla bağlı xatırladım ki, evdən köçürtmək üçün işığı, qazı kəsmək beynəlxalq təşkilatların dediyinə görə kobud insan haqları pozuntusudur və həm də qanun pozuntusudur. Ancaq elə layihələr də var ki, o hamının xoşuna gəlir. Akstafadakı park nədir? Bu barədə az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımızda növbəti reportaja keçməzdən əvvəl kontekstdən sonra nə olacaq? Bu barədə bir elan. Növbəti Pen klubda debatda nədən danışacağıq? Milli Kitab mükafatının qalibləri elan olmandan sonra narazı düşən müəlliflər müsabiqənin ədalətsiz keçirildiyini iddia etdilər. Hətta müsabiqəni boykot edənlər də tapıldı. İndi sualı belə qoymuşuq ki, Milli Kitab mükafatı bu ədalətlimi keçdi? Narazı qalan müəlliflər iddialarında nə qədər haqlıdırlar? Bugün saat 19:00-da Pen Klub verilişindəki debata müsabiqənin təşkilatçısı Nigar Köçəri, Münsiflər Heyətinin üzvü Pərviz Cəbrayıl, nəticələrdən narazı qalan yazıcı Zahid Sarı Torpaq və bu Milli Kitab mükafatını boykot eləmiş digər yazıcı Azad Qaradərəli qatılacaqlar. Proqramı canlı izləyə bilərsiniz YouTube-da, Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz, Facebook-dan baxa bilərsiniz, şərh yaza bilərsiniz, SMS-ləri göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az-a, veriliş vaxtı zəng eləyə bilərsiniz 012-436-7741-ə. Reportaja keçməzdən əvvəl kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı da oxuyum. Sual belə idi ki, 20 il əvvəl Heydər Əliyev Naxçıvandan Bakıda Milli Məclis sədrinə gətirildi. Sizin fikrinizcə bu düzgün idi mi? Gələn cavabı oxuyum. 20 il əvvəl Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirmək çox böyük səhv olub. O vaxtdan rüşvət kütləvi surətdə alınmağa başlandı. Bunu liman sakini yazır. Əvvəldə dediyimiz kimi Bakıda Qara şəhəri Ağ şəhərə çevirirlər. Bu çox gözəl layihədir. Ancaq buna görə həmin adamları köçürürlər indi Qara şəhərdə yaşayanları və onlar kompensasiyadan narazıdırlar. Akstafada isə çox orijinal bir park salınır. Naxçıvandakı Möminə Xatun Türbəsi, Şuşa Qalası, Bakıdakı Crystal Hall, bunlar hamısı bir yerdədir. Bu yer Akstafadır. Akstafada bu orijinal parkda Azərbaycanda olan məşhur abidələrin maketləri toplanır. Parkda Gülnur Raqif Qızıoğlu bu layihə ilə maraqlanıb.
Şuşa qalası, Vaqifin məqbərəsi, deməli Naxçıvan ərazisidir. Orada Hüseyin Cavidin məqbərəsidir, Mümləxatın türbəsidir. Cavad xanım Gəncədə
Nizami məqbərəsindən tutmuş Azərbaycanda ən müasir tikili sayılan Kristal Hall da daxil olmaqla bir çox binaların maketi Axstafadakı açıq parkda hazırlanıb. Azərbaycan xəritəsinin torpağa həkk edildiyi bu parkda ölkəni qısa müddətdə diyar-ba-diyar gəzmək, daha yaxından tanımaq mümkün olacaq. Axstafa rayonunun baş memarı Sənan Mustafayev danışır ki, 2,5 hektar ərazidə salınan park Azərbaycanda ilk layihədir.
Azərbaycanın xəritəsi yerə köçürülübdür. Həmin bu xəritənin fonunda deməli bizim Azərbaycanın bütün bölgələri üzrə müasir və milli tarixi abidələrimiz miniatür formada burada hamısı tikiləcəkdir. Gördüyünüz kimi əksəriyyəti tikilibdir. Sonra burada bütün infrastruktur obyektləri, yollar, dəniz, çaylar, qatarlar bütün hamısı bu xəritəyə köçürülmüş.
Artıq dəniz və çay yolları da tikilib. Qatar xətləri də təxmini işə salınıb. Sənan Mustafayev deyir ki, vizual olaraq qatarlar da, təyyarələr də daim hərəkətdə olacaq.
Qatarı necə hərəkət edir? Yəni, həm relsdən, həm də naqildən qidalanaraq, elektrik enişti götürərək hərəkət edir. Məsələn, Bakı Böyük Kəsik qatarı, Bakı Axstafa qatarı, marşrutlar üzrə işləyəcək. Parka gələn hər bir insan Azərbaycan haqqında tam təsəvvür olacaq.
Maket xəritə parkının layihəsi Axstafa rayon icra hakimiyyətinin sifarişi ilə hazırlanıb, elə icraçı da icra hakimiyyətidir. Tikinti işlərini isə yerli və türkiyəli mütəxəssislər aparır. Burada hər işin öz mütəxəssisi var. Usta Elməddin deyir ki, hər ərazinin tipinə uyğun dağ maketləri hazırlayır.
Demək olar ki, bizim işğal altında olan torpaqlarımızı bildirir. Kərbəzlər dağın arasında, demək olar ki, Laçın, Xırx, sonradan tam dağ formasına hazırlanırlar ki, hər bölgəyə nə maketdir. Laçına məsələsində uyğundur, onu da orada qeyd edəcək.
Parkda ən xırda detallar nəzərə alınıb. Qobustan qayalıqlarındakı rəsimlər, Mingəçevir su elektrik stansiyası və xırda göllərədək. Torpağa həkk olunan maket xəritədə Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri rənglərlə fərqlənəcək. Maket park ilin sonuna dək hazırlanıb təhvil veriləcək.
Gülnur Raqif qızının Akstafada orijinal parkdan reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Bugün Milli Məclis Heydər Əliyevin parlament sədrliyinə gəlməyinin 20 illiyini qeyd edirdi. Sual belə idi ki, onu Naxçıvandan gətirib Milli Məclisə sədr qoymaq düzgün idi mi? Salam, inşallah müxalifət prezident seçkilərində qalib gələr, siyasi məhbuslar xilas olar. Yerinə Siyavuş Novruzovu və onun kimi bəzi sözlər var etik baxımından, bizim efirdə səslənə bilməz. O bir tərəfdən Siyavuş Novruzovun məhbəsdə yatanlar haqqında dediyi ifadələri bizim dinləyicilərimiz onun haqqında işlədirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında super məxfi izləmə proqramı haqqında qəzetlərə məlumat sızdıran Edward Snowden Hong Kongda deyib ki, o ABŞ ədliyyəsindən qaçıb Hong Konga gəlməyib. Snowdenin mətbuata dediyinə görə, xatırladım ki, Milli Təhlükəsizlik Agentliyi Google, Facebook vasitəsilə amerikalılara nəzarət eləyir, Verizonda telefon danışıqlarına qulaq asır. Rəsmilər buna izahlar da verməyə başlayıblar. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Amerikanın ən məxfi idarəsi olan Milli Təhlükəsizlik Agentliyində çalışan və agentliyin dünyada milyonlarla şəxs haqqında internet üzərindən məlumat topladığını açıqlayan Edward Snowden Hong Kongda qaldığı oteldən çıxıb, amma hara getdiyi məlum deyil. Cənubi Çin Morning Post qəzetinə daha öncə verdiyi müsahibəsində Snowden demişdi ki, o Hong Konga ədalətdən gizlənmək üçün gəlməyib, əksinə Amerika Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin milyonlarca adamı izləməsi faktı kimi cinayətləri dünyaya çatdırmaq üçün buradadır. ABŞ Ədliyyə Nazirliyi 29 yaşlı Snowden barədə artıq cinayət işi açsa da, hələ onun təhvil verilməsi üçün Hong Kong hökumətinə ekstradisiya sənədlərini göndərməyiblər. Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin direktoru General Kate Alexander isə Senatın xüsusi komitəsində dinləmələrdə ifadə verməli olub. O deyib ki, sosial şəbəkələr internet vasitəsilə aparılan milyonlarla izlənmə sayəsində Amerika və xarici ölkələrdə planlaşdırılan onlarla terror hücumunun qarşısı alınıb. Mən açıqlanan sənədlərdə təxmini rəqəmlər göstərmişəm, amma deyə bilərəm ki, söhbət onlarla terror planının pozulmasından gedir. General Aleksandr ancaq iki misal çəkib, deyib ki, 2009-cu ildə bu əməliyyatlar nəticəsində Nyu-Yorkda bomba partlatmaq istəyən Əfqan mənşəli Amerikalı Nəcibullah Zazi və 2008-ci ildə Bombeydə terror aktı hazırlayan Pakistan mənşəli Amerikalı David Headley həbs ediliblər. Amma həm Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin sədri, həm də Amerikanın kiber qüvvələrinin komandanı sayılan General Aleksandr, Demokrat Partiyasına olan senator Patrick Leahy'nin qarşısında tərəməli olub. Leahy deyib ki, onlarla, Aleksandr, burada və xaricdə qarşısının alınması və milyonlarla izləmə içində ancaq onlarlası vacib olub. Britaniyanın Guardian və Amerikanın Washington Post qəzetləri Snowden'ın verdiyi sənədlərə istinadən yazır ki, hökumət Google, Facebook və başqa rabitə provayderləri üzərindən Amerika və xaricdəki milyonlarla adamın telefon danışıqları və özəl internet məlumatlarını əldə edirmiş. Sonda məlumat bazalarının oğurlanması üçün ümumilikdə 61 min hacker əməliyyatı keçirildiyi, Çin və Hong Kongdan da yüzlərli hədəfin bu siyahıda olduğunu əlavə edib. Facebook, Google və digər şirkətlər də hökumətə serverlərinə girmək üçün icazə vermədiklərini və bunun hackerli yolu ilə həyata keçirildiyini açıqlamışdılar. İndi dünyada köhnə mübahisə yenidən qızışıb. Şəxsi həyatın gizliliyi daha önəmlidir ya hökumətin təhlükəsizlik bəhanələri? Bəzi Amerikalı senatorlar Snowden-i vətən xaini kimi mühakimə edilməsini istəyir. Snowden özü isə özünün nə qəhrəman, nə də vətən xaini saymadığını, sadə Amerikalı olduğunu bildirir. O verdiyi müsahibələrdə deyir ki, ABŞ hökumətinə qarşı Hong Kong məhkəmələrində mübarizə aparmağa hazırlaşır. 1997-ci ildə Çin hakimiyyəti altına keçən Hong Kongda özəl hüquq sistemi var. Amma Çinin Komünist rəhbərliyi Hong Kongun xarici siyasət məsələləri, o cümlədən ekstradisiya məsələlərinə nəzarət edə bilər.
İlkin Məmmədov, kontekstdə günün sualına cavablar dalbadal gəlir, onlarla sizi tanış eləyim. 20 il əvvəl Heydər Əliyevi Naxçıvandan gətirib parlamentə sədr qoymaq düzgün idimi? O günlər çox çətin və təhlükəli günlər idi. Əliyevin o zaman hakimiyyətə gətirilməsini səhv ya düzgün olmasını yalnız tarixçilərimiz deyə bilərlər. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Salam, Rusiyanın səyi nəticəsində milli qüvvələr hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb, antimilli qüvvələri hakimiyyətə gətirdi. Zülfüqar Qubad yazır. Bu cavabla bağlı bir dənə onu xatırladım ki, o vaxtlar Rusiya mətbuatında Rusiya ordusunun baş qərargah rəisinin müsahibəsi var idi. Orada o tamam başqa şeydən danışırdı. Azərbaycandakı hadisələr haqqında dedi ki, Yeltsin qətiyyən Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini istəmirdi. Baş qərargah rəisi ona deyəndə ki, artıq gəlib, onda o yalnız yəni razılaşmaq deyir, qaldı Yeltsinə. Ola bilər ki, yəni Heydər Əliyev Azərbaycanda öz daxili amillər hesabına gəlib. Bunu Rus, Fars qərb elədi, üstəlik Heydər Əliyev etdi deyənlər var. Allah sən nə etdin sualını bizdən cavab alacaq. İqtidar hakimiyyəti saxlaya bilməyib. Heydər Əliyevi çağırırsa, bu Heydər Əliyevin bir şəxs kimi gücünü, hakimiyyəti əldən verənin isə gücsüzlüyünü göstərir. Siz Heydər Əliyevi deyil, seçdiyiniz və ya çevrilişlə hakimiyyətə gəlib hakimiyyəti saxlaya bilməyəni analiz edin. Heydər Əliyev imzasını qoydu, biz danışıq ilə oxumaq olmur, burada sonda nə yazılıb. Salam, AXC müsavat hakimiyyəti dövründə verilən bütün qərarlar doğrudur. Milli valyutanın test üsulunun yaranması, Rus qoşunlarının ölkədən çıxarılması, Mardakertin ermənilərdən azad olunması, 9 oktyabr milli ordu paradı keçirilməsi və s. 93-də rəhmətli Elçibəyin Heydər Əliyevi gətirməyi də düzgün idi, balaca qoşqar və atası Anar imza qoyublar. Başqa bir SMS. Salam Azadlıq, Sərdar Cəlaloğlu indiyə kimi həmişə müxalifətin birillik oxumaq olunur bu SMS-i.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı Pen Klubla davam edir. Milli Kitab Mükafatı ədalətli mi keçirildi? Bugünkü debatın mövzusu budur.